fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Manatitra ny fiarabana sy ny firaritsoa anao izay miaraka aminay eto amin'n'ity fandalenana ny finoana ity, indrindra moa izany fa hoe fandalenana azy mba afahantsika miaina azy bebe kokoa any amin'ny tontolo misy antsika tsirairay avy any. Nambarantsika teto tamin'ny farany resaka asa fivelomana, dia nilazana no hoe ilaina ny firaisankina, ilaina ny fifanampiana, ilaina ny fifampitsonjovana, satria maro ireo olona izay tena sahirana, izay tena fadiranovana eny fiarahamonina misy antsika any, ka ilaina izay fifanomezan-tanana izay a mba hahafahan'ny tsirairay mendrika hivelona amin'ny maha olona azy. Papa François moa araka ny efa nambara teto ombenombeny dia milaza mihitsy ny hoe vokatra izay fikatonany tsirairay izay, dia andeha io no resahana mompera hoe inona tokoa moa izany no ambarany a ny mahatonga ny olona na ny mety ho vokatra ihany koa an'izay fiforetana ao anatyizay.
Ny Papa François moa dia mampahatsiahantsika mandrakariva ny atao hoe fifampitsinjovana ity, na dia amin'ny katesizy ataony isaky ny alarobia aza alefa hoan'ny firenen rehetra avy any Roma. Ka nambarany mazava tokoa teny soa mandrakizay fa lay fakampanahy mampiforitra mampidy ao anatin'ny tontolo kelyny tena zay miafara amin'ny tsy fanomezana toerana kely akory ho ny hafa dia mety mahamnahirana antsika, satria nahoana tsy tafiditry tsony ny mahantra, tsy enona soina ny feon'andriamanitra na ny feon'ny fieritreretana, tsy sitrahana intsony a lay hafaliana avy amin'ny fitiavana izy tompo a, ary tsy marisika intsony ny olona ny hanaony tsara. Jereo hoy izy ny Papa François fa firifiry moa ireo lehilahy sy vehivavy, tanora, kilonga, mijaly sy tsy manana na inona mihitsy, dia tsy ao anatin'ny drafitr'Andriamanitra izany, ka tena maika ary maika ny fanasan'i Jesosy Kristy antsika hiala amin'ny fombantsika mihiboka sy mihidy ao anatin'ny tenantsika, dia isika ilay miolonolona miavonavina mba hampanjaka ny toetsaina feno firahalahiana zany tsika, ka tokony adina zay zavatra rehetra zay zay matetika moa sorina fa hoe mipohitra avy ao amin'ny lany voan'i Jesosy Kristy misokatra ny trebony miaramila zay fahasoavana firahalahiana izay, ka mahatonga antsika ho zanaka aterak'Andriamanitra ho mpiray tapo ao amin'ny finoana. Dia noho izany a tokony ahasapa ny tsirairay a fa tia azy Andriamanitra ary tiana koa izy, satria fantatra sy mazava ny mahazo ny tsirairay. Noho izany misy ny lanjany, misy ny asiny reny fijaliana isan-karazany reny a raha hankatoavintsika amin'ny mpinoana. Ka eto dia marihina fa hoe efa ifaraparana moa ny katesizy izay atolotro anareo, ka aoka hialana ilay toetsaina miolonolona sy miavonavina na mampanjaka ny hevitry ny tena fotsiny ihany, fa hoe ilaina ny fifampihainoana, ilaina ny fifampitsinjovana, ary ilaina ny fifanampiana sy fifanohanana eo amin'ny fiainana andavanandro sy amin'ny asa rehetra izay ataontsika mba hahafahantsika miverona tanteraka miaraka amin'Andriamanitra sy ny olombelona rehetra.
Mankasitraka mompera arabeneriana, dia araka ny efa ifanentananay eto hoe ampahany ihany angamba no entindry mompera eto, fa rahapitsy moa mompera arabeneriana mbola anometsika ny fentina sy ny fanentanana ao an'izay asa fivelomana ao tokantranoizay, fa izahay dia tsy mitsahatra ny manentana antsika mianakavy handray ny fampianaran'ny fiangonana. Maro moa izany ny fampianaran'ny fiangonana antsika raisina, misy ny katesisy fiangonana katolika, misy ihany koa ilay hoe fampianaran'ny fiangonana momba ny fiarahamonina sy ny sosialy a, ireny dia asika andalinana misimisy ihany koa izay fampianaran'ny fiangonana izay. Misaotra anaraka taminay dia mandrapitafary ho amin'izay fianantsika raha mipitso izay indray.
fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.